Uvek ispred, u skladu sa vremenom i uvek nešto novo. Čigota Flash. Šta je osteoporoza i kako se dijagnostikuje, kako doći na pregled, u kom periodu? I sve informacije čućete od doktora Milana Nikolića, specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, koji govori za današnji Čigota Flash. Pa da počnemo. Šta je osteoporoza?
Osteoporoza je hronična i progresivna metabolička bolest koštanog sistema, koje se karakteriše smanjenjem mineralne koštane gustine, gubitkom kalcijuma iz kostiju, samim tim i oštećenjem strukture kostiju, a sve to ima za posljedicu smanjenje čvrstine kostiju i sklonost ka nastanku preloma.
Osteoporoza, inače, prema rečima doktora Milana Nikolića, je nema i podmukla bolest, počinje bez simptoma. Ona se otkriva tek kada se desi prelom neke kosti. Najčešće su to lake traume, ili čak mogu da budu i spontani prelom.
Čigota Flash.
Osteoporoza može biti primarna, sekundarna i senilna.
Primarna osteoporoza se najčešće javlja kod žena posle menopauze. Sekundarna osteoporoza se javlja kao posljedica drugih oboljenja ili dugotrajne primjene nekih lekova koji dovode do demineralizacije kostiju, a senilna osteoporoza se javlja kod osoba posle 75. godine života.
Vreme bolesti inače dobije razmer epidemije i postao je globalni problem. Zbog toga je veoma bitna rana dijagnostika osteoporoze u cilju sprečavanja ozbiljnih posljedica komplikacija i nastanka invaliditeta.
Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije, merenje koštane mineralne gustine na osteodenzitometru predstavlja zlatni standard za ranu dijagnozu osteoporoze.
Čigota Flash.
Specijalna bolnica Čigota od 2008. godine posjeduje aparat najnovije DEXA tehnologije koje omogućava bezbedno i neinvazivno merenje koštane mineralne gustine, odnosno body mass indeksa.
Čigota Flash.
Sama metoda i aparat koji posjedujemo je veoma pouzdan. Merenje koštane gustine kratko traje, svega 10 minuta. Doza zračenja koja se pri tome primije minimalna iznosi čak i 100 puta manje nego pri klasičnoj radiografiji pluća. Sam pregled znači obuhvata određivanje koštane mineralne gustine, odnosno body mass indeksa kičme i kuka, i uz to ide naravno i opis lekara.
Kome se preporučuje pregled na osteoporozu?
Preporuka je da to budu sve starije osobe, znači preko 75 godina, žene već preko 65 godina, žene koje su u menopauzi ili koje su ušle u menopauzu jako rano, znači pre svoje 45 godine života.
Čigota Flash.
Pregled u specijalnoj bolnici Čigota može se uraditi na lični zahtev uplatom na medicinskoj recepciji. Radno vreme DEXA kabineta je svakim danom od 8 do 13 sati, osim nedelje i ponedeljka. Zakazivanje na pregled i informacije o osteoporozi dobit ćete pozivom na 031 597 276.
Slušali ste Čigota Flash.